Halløj. Hej alle sammen. Dejligt at være her. Jeg har glædet mig helt vildt meget til det. Jeg ved ikke, er det her, jeg skal stå? Her. Jeg stiller mig her et eller andet sted. Jeg hedder Martin, for dem af jer, som ikke lige kender mig. Og jeg føler jo, at jeg kender rigtig mange her. Jeg har selv kommet i Kristen Fællesskab i Odense, så derfor så har jeg jo været på diverse lejre. Så der var mange ansigter, der er meget bekendte. Både juniorlejre og teenlejre og nytårslejre, o-lejre og teltlejre. Så. Og det må man virkelig sige, det er jo noget, den her kirke kan. Det er altså bare lejre. Og det kan jeg altså godt klappe jer selv på skulderen af, for jeg synes faktisk personligt, det har betydet rigtig meget for mig. Og det er jeg sikker på, at det også har gjort for rigtig mange andre. Og også de her, I havde en visionsaften i går med unge, og det var bare virkelig skønt at mærke, at den her kirke virkelig gerne vil den næste generation og blive ved med at investere i dem, som er yngre end en selv. Så det var dejligt at blive endelig ved med det. Det er bare så godt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jo, jeg kan godt sige lidt mere om mig selv. Jeg er 37 år, og jeg har været præst i tre forskellige vineyardkirker i København og i Aarhus. Og så i Roskilde. Og så her i sommer, så skulle der lige pludselig ske noget nyt. Så nu arbejder jeg som lærer på en katolsk skole inde på Nørrebro. Så det er lidt om mig. Jeg tror ikke lige, jeg vil sige en hel masse mere om det. Ellers må I komme og spørge om mit vildt spændende liv bagefter. Yes. Skal i dag tale om Jesus i vildmarken. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set Alene i vildmarken. Det er jo et af mine yndlingsprogrammer på Danmarks Radio, både den amerikanske og den danske version. Jeg synes, der er noget dragende over at være ude i naturen. Det er sådan et overlevelsesprogram, hvor man bare skal være ude i ødemarken et eller andet sted. Og så skal man prøve at se, hvor lang tid man kan overleve med et fiskenet og en økse. Mere eller mindre. Og måske lige en præsending. Og jeg tænker jo selv, jeg har været på så mange teltlejre, så det mestrer jeg jo totalt. Jeg synes bare, det er helt vildt. Jeg tror, jeg vil dø i løbet af meget kort tid. Og trykke på den der, jeg vil hjem knap efter meget kort tid. Når det kommer til stykket, så tror jeg ikke, jeg er så sej. Men det, jeg synes, der er fedt at se ved det her program, det er den her psyken, hvordan de skal bakse med deres egen psyke, sulten og ensomheden, taknemmeligheden for livet og tvivlen, frustrationerne over deres formåen eller ikke formåen, er det vel. Og meningsløsheden også, sådan, hvorfor er jeg her egentlig, giver det overhovedet mening, at jeg er her? De kan så nemt miste målet af syne, og de har mest af alt bare lyst til at trykke på den her, jeg vil ud, jeg vil hjem knap. Og det, jeg synes, der er, sådan, er spændende, det er bare ligesom hele følelsesregisteret kommer ligesom under lup i det her program. De kommer sådan, de store spørgsmål kommer frem, ikke? Hvem er jeg egentlig? Kan man klare det? Er jeg god nok? Når jeg mine mål, og hvad er vigtigt i livet? Og hvem er det i virkeligheden, jeg elsker? Og man skulle lidt tro, når man kommer sådan ud i sådan ødemarken, og er derude helt alene, at så vil man måske opleve, at det dyriske i en kommer frem. Ikke? Man bliver sådan rigtig vild, mand. Men det er nok. Det var lige improviseret det her, det kom med. Der står ikke i mennesket. Men når alt bliver ligesom skåret ind til benet, så er det jo faktisk ret interessant, at det er det menneskelige, der kommer frem. Altså det er det virkelig, virkelig menneskelige, der kommer til udtryk i de her deltagere. Og det er faktisk også det, der sker med Jesus, når han er alene i vildmarken. Jeg synes, det er ret spændende at se, hvad er det egentlig, der bobler frem, når han er der i ensomheden, midt i sulten, midt i ynkeligheden og i svagheden. Så det skal vi dykke lidt ned i dag. Og grunden til, at vi skal det, det er jo fordi, vi er faktisk i fasteperioden. Fasten den startede jo i for en snart en måneds tid siden og slutter her påske søndag. Og jeg ved ikke, hvor meget I sådan praktiserer fasten. Det er ikke noget, jeg sådan traditionelt har gjort mega meget i selv. Men jeg synes, der er noget virkelig, virkelig smukt og godt at praktisere fasten. For det spejler jo lidt det, som Jesus 40 dage i ørkenen, men også israeliternes 40 år i ørkenen. Og det, som israeliterne de skulle lære, da de var i ørkenen 40 år sammen med Moses, det var jo, at de skulle lære at have tillid til Gud. De skulle lære at stole på, at han ville forsørge for dem, at han ville passe på dem, og at han ville lede dem sikkert der, hvor de skulle hen. Og det var en tillidsøvelse for dem at være der i ørkenen. De led sult i starten, og så begyndte de at beklage sig, men de havde jo set en masse mirakler, og selvom de havde oplevet en masse mirakler, så blev de alligevel, du ved, så tog de ting i deres egen hænder og lavede en guldkalv, eller Gud havde sagt til dem, at de skulle slå på en klippe, og så ville der komme vand. Og så senere så sådan, vi skal have vand igen, og så slår vi på den klippe. Og Gud sørger selvfølgelig for dem, men det var ikke det, de skulle. Så de skulle lære ligesom at lytte til Gud, og høre hans stemme, og ligesom gøre det, han bad dem om, og ikke ligesom gå deres egne veje, og tage hvad kan man sige, kontrollen i deres egne hænder, eller styring i egne hænder. Og det var lidt det samme, Jesus også skulle, tænker jeg, at formålet med, at han skulle ud i ørkenen, det var ligesom, at han skulle, eller ud i ødemarken, det var, at han skulle lære ligesom også at have tillid til Gud. Det tænker jeg også er vores øvelse i dag, at vi skal her i faseperioden, som jeg synes er den her fine årlige øvelse, det er at skære noget væk fra vores hverdag. Det kunne være sociale medier, det kunne være fjernsyn, vores telefon eller noget, et måltid. For at have tillid til, at Gud han nok vil sørge for mig, og at han måske også vil tale til mig igennem den her periode på en særlig vis. Så det var lige sådan en lille teaser til, hvad man kan bruge fasten til, hvis man ikke har gjort det. Og man kan jo stadigvæk godt nå det lidt endnu. Men vi skal læse dagens tekst. Og den er fra Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 1-11. Og hvis man har sin bibel, så må man gerne slå op. Og så kan jeg lige få lidt tid til det. Kommer den op her? Nej, det gør den ikke. Så jeg læser bare rigtig fint op her. Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at djævlen kunne friste ham. Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Da kom fristeren til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du ikke til de sten der, at de skal blive til brød? Jesus svarede, der står skrevet, et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler. Så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kast dig ud herfra. Der står jo skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren din Gud. Så tog djævlen ham op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. Alt det her vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder på knæ og tilbeder mig. Jesus svarede, forsvind, Satan, for der står skrevet, det er Herren den Gud, som du skal tilbede, og ham alene du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Ja, det der sker lige inden, at Jesus han bliver ledt ud i ørkenen, vel og mærket af Helligånden, det er, at han i det foregående kapitel kan vi læse, at han, det er lige der, han begynder at røre lidt på sig. Og han opsøger hans fætter, Johannes Døberen, og derude, Johannes Døberen, han er jo en profet, som lever ude i ørkenen, og så siger han til ham, jeg vil gerne, at du skal døbe mig. Og Jesus bliver så døbt af Johannes, og så sker der det her helt fantastiske, at himlen åbner sig hen over Jesus. En due, som symboliserer Helligånden, flyver ned over Jesus. Og så er der den her stemme, der rumler hen over Jesus. Det er min elskede søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Og altså, det er jo en rimelig voldsom begivenhed. Og jeg tænker, at det må være Jesus, altså hans højdepunkt i hans liv. Altså jeg ved ikke, Frida, hvis du forestiller dig, at du kan høre en stemme, der rumler hen over dig. Du er min elskede datter, der er jeg fuldt ud tilfreds med. Eller en af andre, nu tror bare lige Frida, du lige fik øjenkontakt. Men prøv lige at forestille jer, at himlen åbner sig over dig, og så en stemme, der rumler. Du er min elskede søn, eller du er min elskede datter, der er jeg fuldt ud tilfreds med. Wow, det må da være en fantastisk oplevelse, og virkelig noget, der sætter sig i en. Og jeg tror virkelig, at det ville være noget, jeg sådan tænkte, sådan, det ville jeg godt nok kunne leve højt på i årevis. Jeg synes bare, det er fantastisk, for det der sker der, det er, at Gud han bekræfter ligesom Jesus i hans identitet, i at han er elsket, og at han er Guds søn. Og at det er ligesom derudfra, at Jesus han skal leve. For det, der er ret vildt, det er, at Jesus han har faktisk ikke udført et eneste mirakel på det her tidspunkt. Han har ikke gjort noget, der var særligt sejt. Altså han har ikke gjort noget, der gjorde ham til Jesus, hvis man kan sige det sådan. Han har ikke noget, der gjorde ham... han har ikke ligesom gjort noget Jesus-agtigt endnu. Men alligevel, så elsker Gud ham. Og Gud er fuldt ud tilfreds med ham. Det er da fantastisk. Og det er ud fra den vished om, hvem han er, at han skal til og ligesom og ud og være den, han er. Ud og gøre det, han vil gøre. Og så er det så, at han bliver ført ud i vildmarken, og så kommer det her bang fra den ene yderlighed til den anden. Fra hans livs højdepunkt til måske det tidspunkt i hans liv, hvor han har følt sig allermest ynkelig. Og jeg ved ikke rigtigt om, og så kommer djævlen også sjovt nok lige der og frister ham. Og jeg ved ikke 100% hvordan det har set ud, det her sådan med, når djævlen kommer til Jesus og frister ham. Men jeg tror rigtig, rigtig ofte, så har vi set sådan nogle malerier, hvor Jesus han er blevet fristet, hvor der har stået sådan et kender godt de der sådan lidt rokoko, hvad hedder sådan noget, sådan gamle billeder, ja, I ved, hvad jeg mener. Malerier, hvor Jesus han står høj og rank, og så står djævlen med sådan nogle store vinger og horn og en spaltet tunge, og sådan, prøv Jesus at forvandle de sten der, og så siger Jesus, nej. Men jeg tænker bare, sådan har det bare overhovedet ikke set ud. Sådan har det virkelig ikke set ud. Djævlen, han kommer ikke, jeg tror, Jesus, eller djævlen er kommet til Jesus på præcis samme måde, som han også kommer til os. Som en lille viskende stemme i baghovedet. En stemme, som måske kan lyde meget stille og rolig, og måske også fornuftig nok. En stemme, som måske endda også lige er krydret med lidt bibelvers. Lige for ligesom at, det kan du da godt. Altså, der står jo, at Herren han vil bære dig på hænder og fødder, så... Eller han vil sende nogle engle til at bære dig på hænder, så dine fødder ikke skal slås på nogen sten. Altså, det der er den perfekte lille fristelse, som djævlen kommer med. Og sådan tænker jeg faktisk også, at han er, altså, jeg tror, han er kommet som den her lille stemme, som vi nok alle sammen godt kender, når vi bliver fristet på den ene eller anden måde. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi... Tænk på, at Jesus rent faktisk er blevet fristet. Fordi det her, det er ikke bare et skuespil. Det er ikke bare sådan et, teaterstykke eller spil for galleriet. Hvis vi sådan har nogle gange tænkt, jamen Jesus han er jo Gud, det er jo bare nemt for ham. Men jeg tror faktisk, Jesus han har været fristet. Det har ikke været spild af tid for djævlen at prøve at friste Jesus. Det har ikke været sådan, at han har tænkt, sådan, at han er alligevel Guds søn, så han kommer alligevel ikke til at falde for det, så det spilder tid. Jeg lader være. Jeg tror, at djævlen har prøvet ihærdigt. Og i grunden til, at jeg tænker, at det er vigtigt, det er, fordi Jesus han er 100% menneske og 100% Gud. Han er ikke bare Gud i en menneskedragt, eller Gud, som lige har taget en maske på. Han var menneske. Og han kommer jo til Jesus nu her, hvor Jesus er allermest svag. Og det kan vi måske også godt genkende fra vores eget liv. Det er, når vi har måske følt os allermest svage og ynkelige, så er det måske tit der, at vi hører en stemme i vores eget liv. At, og så synes jeg, at djævlen er jo genial. Han kommer med den her lille første tanke. Altså, er du virkelig Guds søn? Det er jo sådan, ligesom det første, han starter med i alle hans fristelser. Han sætter spørgsmålstegn ved Jesus' identitet. Jesus er jo lige blevet døbt, og han har lige haft den her helt fantastiske, vilde oplevelse, hvor Gud har bekræftet hans identitet og sagt, ja, du er Guds søn. Men lige pludselig kan den stemme måske virke fjern og måske også lidt uvirkelig. Var det virkelig rigtigt? Var det det, der skete? Var det bare noget, jeg bildte mig selv ind? Var der en stemme, der virkelig rumlede hen over mig og sagde, jeg var Guds elskede søn, og han er fuldt ud tilfreds med mig? Er det sandt? Er det sandt? Og jeg tænker, det er sådan, djævlen kommer til os sådan, ah, er du nu Guds søn? Er du nu Guds datter? Og hvis du virkelig er det, så dit dutter dat. Det er lige præcis vores identitet, der ofte står for skud. Vi kan ofte tænke, jeg er ikke god nok på mit arbejde, eller jeg er ikke smuk nok, eller jeg er ikke klog nok, eller hvad det nu kan være. Og ofte er det jo til det, der i hvert fald for mit eget vedkommende, det må jeg ærligt indrømme, at det er nogle gange, når jeg faktisk er usikker på mig selv, at det er der, jeg kommer til at lave noget rigtig dumt. Altså det er, når jeg føler mig lidt som en ikke så, hvad kan man sige, ikke så dygtig kollega, så hævder jeg lige mig lidt mig selv, måske på de andres bekostning, eller lige gør jeg et eller andet, der lige skal få mig selv til at stå i et lidt bedre lys, men som måske ikke er helt fint i kanten. Og det ved jeg ikke, om det kun er mig, der har prøvet sådan noget der, men altså, det er i hvert fald sådan, jeg nogle gange oplever, at de der fristelser kommer til mig, og det er typisk min identitet, at det ligesom bliver, der bliver prøvet der. Og nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg egentlig er henne i min freestyler lidt for meget her. Men jeg tænker, at måske flere af os har prøvet det her med, at livets, altså sådan, vi har kommet fra en eller anden højdepunkt i vores liv, og så lige pludselig så bang, så står vi, altså livet kan være enormt brutalt, og så står vi i en eller anden situation, der virkelig er svær at stå i, og vi tænker, hvor søren kom det fra? Jeg troede lige, at Gud var her, og nu er han bare så langt væk, og det hele føles enormt fjernt. Og hvis du har det sådan i dag, så tænker jeg faktisk lige, at vi måske lige kan slutte gudstjenesten eller prædikningen af med at bede for dig. Det der med, at Guds stemme faktisk, at du må opleve, at hans stemme rumler hen over dig. At du ligesom må opleve, at hans stemme bliver tydelig for dig igen, at du er hans elskede søn, eller du er hans elskede datter, og han er fuldt ud tilfreds med dig. Så det tænker jeg, vi kan bede for til sidst. Ja. Men dejligt, at du er her, og du har hele dig herhen, hvis du har det sådan. Det er bare helt okay at føle sig lidt brudt en gang imellem. Men når vi læser den her historie her, hvor Jesus han bliver fristet, så har jeg også nogle gange tænkt lidt over de her fristelser. Hvad er det egentlig, de handler om? Altså, hvad er det, der ligesom er problemet? Hvorfor er det, at Jesus ikke bare må lave de her brød om til sten? Nej, sten om til brød. Altså, hvad er der galt i det? Jeg kan ikke sådan se det store problem. Er det, fordi han ikke må bryde fasten? Skal den være 40 dage præcis? Eller er det, fordi han ikke må have sådan en cheat day, hvor man ligesom snyder lidt, ligesom når man, ej, jeg ved ikke, men altså, hvad er det, det består i? Og jeg tror, fristelsen for Jesus, den består i, at han skal stole på Gud, men også at han skal, altså at fristelsen ligger i, at han skal droppe hans menneskelighed. I Alene i Vildmarken, så ser vi jo, at det er det menneske, der kommer frem i deltagerne i det her program. Og det er også det menneske, der kommer frem i Jesus. Når alt er skåret ind til benet, når han er mutters alene, og han er ensom, sulten og udmattet og ynkelig, så er det mærkeligt at tænke, at han er Guds søn. Ikke? Guds søn kan da ikke have det sådan. Guds søn kan da ikke være så sølle. Og så er fristelsen for Jesus at springe over, hvor gade er lavest, og bruge sin guddomsmagt til lige at knipse, og så undgå smerten. Det er sådan forførende fristen, altså det er sådan virkelig sådan forførende for ham, ikke at mærke den her, altså ikke mærke det at være menneske, og så bare springe over og være guddommelig. Bare være sådan en guddommelig mirakelmand, det ville jo være det letteste. Så kunne man lige klare alle verdens problemer. Og det er jo sådan, at hvis vi ikke får mad at spise, så dør vi. Og Jesus han har jo fristet til måske at flygte fra menneskers vilkår. Og det kunne han have nemt have gjort. Og det der er sjovt, det er jo, at sådan en guddommelig mirakelmand, det er sådan noget, som vi alle sammen jo har ønsket os, ikke? Vi ønsker os jo sådan nogle superhelte. Sådan nogle Marvel-figurer, der bare kan sådan... Superman, der bare kan klare alle vores problemer med knips. Men problemet er jo bare, hvad var så blevet det næste? Så havde Jesus jo bare igen, kunne han jo ved korset, havde lige blevet fristet til at sådan, vi springer lige over den der lidelse der på korset. Og så havde han ikke været død der, og gået i døden for os, og reddet, så havde han reddet sig selv, men lavede det også i stikken. Så det er jo bare virkelig fantastisk, at vi har fået en frelser og ikke en Superman. Vi har fået en ikke en superhelt, som kan klare alle vores problemer, men vi har til gengæld fået en frelser, som redder os fra døden. Og det sjove er, at vi hylder jo det, som er stærkt, og det, som er selvsikkert, og det, som... men Jesus, jeg synes bare, det er fantastisk, at han er en Gud, der kommer til os i sårbarhed, i ydmyghed, og at han faktisk kender til vores smerte og vores lidelse. Jeg synes, det er ret fantastisk, og jeg synes, det er det, der gør Jesus så fantastisk smuk, det er, at vi kan spejle os i ham i hver anden situation, vi står i. Altså, han har været flygtningebarn. Han har oplevet sult. Han har oplevet fattigdom. Han har oplevet at blive svigtet af sine venner. Han har oplevet sygdom. Han har oplevet tortur. Han har oplevet at dø. Så der er ikke, altså jeg vil sige, der er nærmest ikke noget, vi kan gennemgå i det her liv af lidelser, som han ikke kender til. Og hvor fantastisk er det ikke, at vi har en Gud, som faktisk forstår, hvad det vil sige at være os. Som vil forstå, hvad det vil sige at være et menneske. Det er da en Gud, som er værd at tilbide. Og en, som man kan, altså som jeg ikke andet end bare lægge mit liv ned for. Jeg bliver sådan, jeg bliver altid berørt, når jeg sådan tænker på, hvad han egentlig har gjort for os. ja, så de gode nyheder til os i dag, det er, at han faktisk forstår det, vi står i. Han forstår din kamp. Du er ikke alene. For han ved godt, hvad det vil sige at være ensom, eller strukket, eller fristet, eller ynkelig, eller udmattet, eller rådvild. Han ved, hvad det vil sige at være følelser som alene i vildmarken. Men du er ikke alene. Han er der i vildmarken sammen med dig. Og jeg tror, at han, at Gud han rumler hen over dig. Jeg ved, han rumler hen over dig og siger, du er min elskede søn, du er min elskede datter, der er jeg fuldt ud tilfreds med. Og, og jeg håber bare sådan, at den stemme virkelig får lov til at give alle ind over os alle sammen i den næste lange stykke tid. så det tænker jeg, vi skal bede for til sidst her. Men jeg vil komme bare lige til at tænke på, for jeg har lige som sådan en lille appendix til mig selv kommet til at læse lidt op på Dostojevskis brødrene Karamazov, tror jeg, det hedder. Hvor der er sådan en lille... Okay, ej, det bliver meget langt. Jeg tror lige... der er en lille historie... Der er en historie i den, hvor der er en lille lignelse, hvor det var en slags historie om Jesus. Okay, jeg går lige tilbage, men det som Jesus han bliver, hvad kan man sige, bliver fristet på, de her tre fristelser, som Dostojevskij han tager frem, som jeg også synes er interessant, det er at det her med brødet, han det er jo at han er jo taget ud i ørkenen. Fordi han ligesom også måske skal tænke, hvordan er det, jeg skal være? Jeg skal bringe budskabet om Guds rige. Hvordan skal jeg gøre det? Hvordan er det, at jeg skal formidle mit budskab, og hvordan er det, jeg skal få folk til at lytte? Og han kunne tænke, okay, jeg kan brødføde en hel masse. Jeg kan lave bespisningsunder. Og så vil folk komme, og så vil de lytte til, hvad jeg har at sige. Og vi kan måske også nogle gange som kristne blive optaget af, hvis vi skal bringe budskaber om Gud, så skal vi gøre en hel masse. Vi kan blive fristet til at blive opslugt af nødhjælp, men det er ikke gerningerne alene, det er også ordet, vi skal huske at fortælle om budskabet om Jesus. Så den anden fristelse, det er jo det her med, at han skulle kaste sig ud fra tempelmuren. Og fristelsen i det kunne være, at vi søger beviser. Ikke? Hvis nu vi bare han kaster sig ud, så vil alle kunne se, at Jesus han var Guds søn. Og så har vi et konkret bevis, og så har vi noget at holde os fast til. Men Jesus han insisterer på, at vi skal have den frie vilje, og at vi skal tro. Og han vil ikke ligesom binde os til, ligesom sådan, jamen, nu har jeg bevist det, så nu skal du tro. Og den sidste, det er, at Jesus han tænker også, okay, men hvis nu bare jeg sad på tronen, så ville der jo ikke være nød i verden. Så ville det ikke være uretfærdighed og alle de her ting. Så jeg kunne måske bare indtage alle de her riger her, og være konge, sætte mig på tronen, og så fjerne Cæsar og alle de andre herskere, som ligesom er despoter og... Men problemet ville jo så være, at han bare gjorde sig skyldig præcis det samme. Ligesom alle vores verdens riger, eller herskere hedder det, det er jo en opslugt af magt. Opslugt af, at folk skal ret ind og blive ligesom følge ind under deres herredømme, deres regime. Og den type hersker ønsker Jesus ikke at være. Jesus han er en gentleman. Han er en blid mand. En mand, som... inviterer i stedet for at trumle. Det er da fantastisk. Så det var faktisk det, jeg havde lyst til at dele med jer i dag. Og jeg havde lyst til at tænke bare lige, kan vi ikke bare slutte af med bare lige at bede? Og jeg kan godt lide, hvis man står op og beder, så har jeg ikke lige lyst til at gøre det. Og hvis I gerne ligesom vil være med, så kan man række en hånd, sine hænder ud sådan her. Det synes jeg selv er rart, men man kan også... Og hvis du lige, måske, nu, altså jeg ved ikke, om det er sådan her, jeg plejer at gøre, men nu freestyler jeg også, og tager mig nogle friheder, fordi jeg er gæst. Så hvis det er sådan, at du lige tænker sådan, åh, jeg er faktisk i en situation, hvor jeg faktisk føler, at Gud er lidt langt væk, og jeg har svært ved at høre den her rumlende enorme et liv. Kunne du så måske være frimodig bare lige løfte en hånd der, hvor du står? Og det er ikke for min skyld, men måske bare lige for lige sådan at kunne sådan sige, jeg vil faktisk gerne være med i den her bøn. Og så hvis der lige står en ved siden af, så kan man måske lige bare lægge en hånd på. Og så beder jeg bare herfra, så man skal ikke, men så kan vi på den måde være med til at bede for hinanden, og på den måde være med til at omslutte hinanden i bøn. Så hvis I lige ser en, der løfter en hånd, vil så ikke bare være frimodig, bare lige gå hen til dem og lægge en hånd på deres skulder, eller så bare kig jer rundt og... Der må gerne komme lidt helligt kaos, og så bare lægge en hånd på. Så hvis der er nogen, der lige stadig har en hånd oppe, vil jeg så ikke lige... Dejligt. Lad os blive sammen. Jesus, tak fordi, at du kom til vores verden. Og du blev en af os. Og du... Du er en anden type herre, en anden type konge, end nogen anden i den her verden. Du kommer med mildhed. Du kommer ikke forserende, men du kommer med en udstrakt hånd. Og tak, at du elsker os. Og Gud, vi beder om, at din stemme må rumle hen over os i den her i dag, og særligt over dem, som måske også lige har løftet deres hånd, som måske har særligt brug for en opmuntring fra dig, Gud. Brug for at høre din stemme, at du rumler ind over dem og siger, du er min elskede søn, eller du er min elskede datter, og dig er fuldt ud tilfreds med. Må vi kunne leve i den sandhed, at vi elskede dig, og at du følger os, og at vores identitet, at vi må kunne hvile i den, så vi ikke ligesom bliver fristet til at gå alle mulige veje, som ikke er hensigtsmæssige for os, og hvor vi tager prøver at tage styring over situationen, som vi står i, på vores egen hånd, men ikke lytter til dig. Så hjælp os til at have tillid til, at du er en god Gud. En god Gud, som vil os det godt, og som har gode planer for os. Og vil sørge for os. Ja. Og Jesus, tak at du også bare kender til livet, som det er. Tak at du kender til alle vores skrøbeligheder og til vores kampe. Og tak at du selv har været der. Tak at vi end ikke skal frygte døden, for selv der er du med os.